Krásné nedělní odpoledne, milí přátelé. Vítám vás na přednášce Duchovní univerzity Bytí, jako každou neděli ve 14 hodin. No a čemu se budeme věnovat dnes, je tady v mojí ruce. Budu se pokoušet odpovídat co nejlépe na vaše dotazy, jak nejlépe dovedu. A kdybych náhodou nedovedu, tak mi to promiňte, dělám co mohu. A začneme hned první dotazem. Na nedávné přednášce jste řekl, že Indové jsou vegani a že přijímají mléko. To si navzájem odporuje. I v minulosti, když jste se zmiňoval, že se stravují vegánsky, to mě překvapilo, protože indická kuchyně používá mléko, ghee, máslo velice často. V některých oblastech také panýr, sýr, takže vegánsky se rozhodně nestravují. Mohl byste to vysvětlit? Pokusím se. Ono je to trochu vzniklo zkreslení. Pravděpodobně jsem měl víc odlišit jednotlivé kuchyně, které tam můžeme zažít. Je to velmi různé. Také jsem přece říkal, že Indové v posledních letech začínají velmi často používat maso, což je v jejich kultuře opravdu neobvyklé. A jsou to zejména kuřata, která dnes jsou vidět prakticky v každé vesnici, takové ty krámky s těmi špalky, které jsou obsypány moukami a tak dále. Pokud se týká té vegánské části, tak ta tam je přítomna a rozhodně nezaujímá nulovou pozici. Zároveň ale Indové v té většinové části Hindů používají také máslo a to ve formě ghee, jak správně píšete, používají také mléko, musí být ovšem velice čerstvé, sotva nadojené a jak má pár hodin stáří, tak se musí vyhodit nebo dát jiným tvorům. A používají také tedy panýr butter, panýr, tedy sýr. Přiznám se, a teď mě asi nebudete mít rád, že mě nejvíc chutná panýr butter masala, což je tedy taková omáčka s tímto sýrem a velmi rád si tam dávám. Takže většina těch jídel je velmi, velmi rostlinných a jak si dají se zařadit určitá část přesněji, dají se zařadit do té až vegánské části. Ve většině, když se podívám třeba na jihu, nejobvyklejší historickou jaksi kuchyni, tak je to, jak oni říkají, South India style, a teda jihoindický styl vaření, a tam nacházíme vlastně převahu toho rostlinného původu, no a jak kde, také i to, co zmiňujete. Svým způsobem tedy je to jako všude. I u nás vegáni zastupují určitou část vegetariánského hnutí, nebo to bych ublížil, protože vegán a vegetarián, to je rozdíl. Pak máme ještě fruktariány, kteří jedí pouze ovoce, a pak máme ještě ty, co přijímají pouze nevařenou stravu a tak dále. Pak máme ještě ty, co nejedí vůbec nic, tedy bretariány. Ti to mají nejjednodušší. Takže asi tolik k tomu. Můžete nám sdělit, zda pan Zezulka byl inkarnací Ježíše? Ježíš, já budem tam, promiňte mi. No, to mohu, ale dlouhá léta jsem se tomu hýbal, protože ono to vlastně není důležité. Je důležité, co tato duchovní osobnost, tento duchovní mistr zanechal nám, jako řekněme, svoje poselství a své rady a názory na cestu člověka, a jestli byl tím nebo o ním, je v podstatě jedno. Ano, byl. Děkujte za vše, co tady vykonávám. Kam směřovaly kroky Marie Magdaleny po smrti Ježíše? Jako žena to musela mít velice těžké. No, těžké to měli bohužel všichni. Nejenom žena, ale i ostatní muži, kteří stáli u Ježíše. Ti nejbližší, nejvěrnější, tedy učedníci, těch 12 mužů a ta jedna žena, to byli lidé, kteří přijali snad nejvíce ze všech. Byli tam i další, protože Ježíš musel přijmout pouze ty, kteří nebyli zasaženi nějakou indoktrinací. A tak neučil ty učené, ty mistry, ale učil úplně prosté lidi. Byli to rybáři a další. Když se podíváme na Getsemanskou zahradu, kde se stýkal se svými vlastně žáky, tak vidíme, jak je vlastně trochu stranou toho historického Jeruzaléma. Je tam vlastně ta Getsemanská zahrada poblíž místa, kde byly koželužny, je to za hradbami, kde nakonec Ježíš vyjíždí na tom oslu proslaveném, no a tak dále a tak dále. No a pak přichází to, co přišlo po té politické vraždě. No a to nebylo lehké. Samozřejmě, že byl cíl a záměr, jak si dokončit dílo zkázy, a mnozí pokračovali i proti žákům, kteří skončili zpravidla velmi špatně. Vzpomínám, když jsem navštívil místo pobytu Petrovo. Bylo to úplně dole v Itálii na tom kramfleku, když to řeknu lidově, čili na podrážce boty. A bylo to zajímavé i tím, že jsem tam našel v kostele obraz našeho Karlova mostu. Neuvěřitelná schoda. No ale to už studujte sami. Máří svému osudu jakoby mučednice v Itálii uniká. A tak poměrně složitou cestou se ocítá až ve Španělsku, což já osobně chápu jako vcelku přirozený děj. Ona jako žena měla trochu jiný pohled na celou tu věc a možná, že cítila ještě více než ostatní ten závazek zachovat pro ostatní, a tak v zájmu toho zachování možná byla přece jenom o něco opatrnější než ti muži. Ty museli také identifikovat, museli je také zatknout, museli je také mučit nebo jinak ničit. A konec konců i tam, kde to byl jaksi vývoj velmi vzdálený, to jsem mluvil posledně, tedy u toho jmenovce Tomáše, no tak i tam to vlastně dopadlo tímto způsobem. Co toho bylo důvodem, si můžeme jen domnívat. Možná, že to byl přílišný tlak na evangelizaci těch hinduistických přátel, kteří kolem něj byli. Možná něco jiného. Názory jsou různé. Ale rozhodně to vyústilo ve snahu tohoto muže tedy zlikvidovat, což se nakonec i přes ty zázraky, které se staly, podařilo. Takže Maří byla rozhodně výjimečná žena, pokud se můžeme jaksi ohlížet na, řekněme, skromná data, která máme. A podívejte se na film Máří Magdaléna. Snad bude ještě někde na internetu. Stojí za to ho zhlédnout. Možná, že vám tuto osobnost přiblíží z úhlu, který jste doposud nevnímali. Děkujete učiteli Zezulkovi, vám a všem nevtěleným na druhé straně, kteří v zájmu společné myšlenky dobra pomáhají. Já děkuju moc. Pomáhají bez rozdílu. Ale my naše díky poškozenému egu si to někdy neuvědomujeme. Na tom nezáleží. Lidé jako Zezulka a jiní vysocí duchovní mistři tu nepřicházejí proto, aby si leštili své ego, ale proto, aby udělali, co je možno. To je důležité. Co je možno. Ne, aby evangelizovali vlastně všechny ke své myšlence, aby všichni mysleli být dobře stejným způsobem. Ale aby to bylo přítomno, aby to bylo nabídnuto, aby ta rozevřená dlaň, která nese to poselství, mohla být vlastně užita. A víte, co mi ještě říkal Zezulka? Víte, Tomáši, to máte tak. Představte si muže, který má ve své dlani cukr. A kolem jsou mravenci. A mravenci, jak známo, cukr milují. A tak jim tu dlaň rozevře, mravenci chodí, cukr si odnášejí, unesou strašně moc. A když najednou se mezi nimi objeví skupinka těch, kteří začínají tu ruku kousat, no tak co uděláme? No přece přirozeně tu ruku zavřem a odejde. A je to pravda. Tím mě učil, že člověk nemá trvat na té filozofické pravdě nebo čemkoliv dalšímu, co nese, tak, aby ostatní za každou cenu vlastně tímto seznamoval. Je to zase jen možnost a svobodná vůle i toho duchovního mistra, jestli to udělá. Pokud jsou všechny osudy a doby připravené znovu prožívání, pokud se naplní doba, kdy žil Ježíš osudy lidí, kteří si tuto dobu mají prožít, bude muset nejvyšší bytost znovu prožít osud Ježíše? Je možné, že vývojem bude už tento osud procházet v lepší osudové rovině? To je celá smršť otázek. tak se pokusím aspoň na některé z nich odpovědět. Ptáte se mě v závěru, jestli muselo dojít k vraždě přinašeče, tedy Ježíše. Odpověď zní nikoliv, nemuselo. Kdyby lidé jednali jako lidé a přijali nebo alespoň se pokusili promyslet, co jim dává, bylo by všechno jinak. A vraťme se do té doby. V době, vlastně, kdy vrcholí jedna éra pohanství, kdy lidé spatřují svoji zábavu v tom, že pozorují, jak jsou sekána těla živých tvorů, ať už to byly zvířata, nebo těch gladiátorů, otroků, kdy vražda je v podstatě legitimní nástroj politiky, vzpomeňte, já, Claudius a mnoho dalších. No tak v této době je názor, který nesl Ježíš, tedy nevražděte, neničte, nezabíjejte, mějte všechny lidi rádi kolem sebe, pomáhejte, když můžete a neničte, kdybyste mohli, tak tento názor je logicky vnímán jako úchylný, protože ta celá společnost je nastavena do jiného způsobu vnímání. Je to vlastně tak trošku podobné i dnes. I my, naše společnost, je vlivem historického vývoje nastavena do určitých typů úvah a některé jiné jí zatím příliš nedocházejí. Je prostě v této chvíli také posunuta stejně jako ta římská společnost. Jen jiná. Tady vládne rácio. Rácio, které jistě bylo přítomno i v Římě, protože abyste byli úspěšní, tak jste museli být prefíkaný, abyste viděli, koho máte zabít, koho otrávit a s kým se zpřátelit. No ale tady to je zase přece jenom posunuto. No, ptáte se, jestli tedy musel být zabit? Nemusel. Vůbec ne. Byla to lidská volba tohoto osudového průběhu a v tomto případě výjimečné se vůbec nejedná o děj, který ovlivňuje Ježíš. V tomto případě to ovlivňuje prakticky ze 100% člověk, který je kolem něj. On se rozhoduje a on ty rozhodnutí nakonec zrealizuje. A to je bohužel asi pro nás lidi ta nejhorší varianta. Ptáte se, zda bytost, která je jím, musí prožívat všechny osudy. Nejenom ona, ale my všichni. My všichni jsme spojeni do jednoty. Vznikli jsme z jednoho bodu. Všichni jedno jsme, není druhých. A tak jeho osud je mým osudem, stejně jako váš osud je mým osudem. A všechny osudy všeho a všech, kdykoliv a kdekoliv, jsou mým osudem. Jen to ještě mnohdy tak nevnímáme. Později uvidíte, se to změní. Ale to bude přirozená cesta vaší duchovní změny. Bude to ještě jinak, než si představujete. Má to úplně jiný rozměr, tedy čtvrtý rozměr. A to je jiný než ten náš třetí, který tak dobře známe. Můžu mít dotaz na přednášku? No proč ne, můžete. Zajímá mě, jestli vaše pravidelné léčivé působení má vliv jen na zdraví a vitalitu, nebo jestli tím působením také může zvyšovat vědomí vašich posluchačů. Přesně naopak. Jestliže dochází k tomuto působení, tak to primární, co zde je vlastně sám děj. A ten děj je duchovní, je to duchovní obřad. Jako takový má a vede také k zamyšlení a k posunu těch, kteří ho sledují. Pak samozřejmě jsou tu další neoddělitelné součásti, protože každé vlastně posunutí naší bytosti je komplexní. Nemůže se jednat pouze o hmotu nebo pouze o ducha. Je to komplex nebo pouze o sílu. Je to tedy komplexní děj, který zasahuje každou část našich životů. Vzpomínám, jak to zasahovalo mě, když jsem chodil na každé povídání k Zezulkovi a jak jsem odcházel velmi občerstveně, jako bych se osprchoval duchovně, myslím, víte? Ne, že bych se pravidelně nemil, ale tady vlastně byla smyta ze mě taková ta, řekněme, špína nebo nános toho života. Všechny ty stresy, všechny ty, řekněme, myšlenky, vlivy, které na vás působí. A v té chvíli člověk by hopsal přes kolej. Občas ji hopsal. Takže tak nějak to je. Až příliš. No. Děkujete za obětavou, neúnavnou, pravidelnou a precizní práci. Jste taky unikátní. Úmrtnost na COVID je ve srovnání s ostatní Evropou taková, jaká je. Radost a díky za biotroniku, je to síla a duchovního mistra, je to dar, něco navíc. Vše k zamyšlení. Jistě pomáhají pan Zezulka, jako po celou dobu vašeho vysílání. Ale no to přece je samozřejmé. To je o Zezulkovi, ne o mně. To je přece úplně jinak. Já jsem tady něco jako pošťák. Čili paní, nesu vám psaní. Tak a další dotaz. Zákon dármy. Nastavil jsem ho na nulu pro sebe a vše pro ostatní. Teď po 20 letech jsem na konci se silami. Nemám vůbec nic. Mám tedy splněno? Co však dál? Jak z toho ven? No. Bojím se, že budete muset další období dávat do pořádku zákon dharmy směrem k sobě. Protože každý z nás má stejnou cenu. A tak nemůžeme a nesmíme mimo opodstatněných případů se z tohoto zákona vyvinit. Pakliže budeme pracovat pro druhé, tak je to jistě chválihodné. Pakliže ale tuto práci přeženeme, budeme škodit jednomu z lidí, tedy sobě. A tak, žádné velké, řekněme, strázně z toho nemějte. Jen to promyslete pěkně, v klidu, asi je to jeden ze smyslů vašeho života. Musíte sám a zcela svobodně najít tu potřebu hledání rovnováhy. Až se to povede, začněte pracovat na tom, aby i váš život byl naplněn stejně jako těch ostatních. Pardon. Čili naopak, těmi 20 lety jste vytvořil základ své současné a budoucí práce. Takže je to jistě někdy obtížné. No, máme za sebou 20 kilometrů a náhle nám někdo řekne, že dalších 20 musíme jít. Ale opravdu musíte, jinak to nepůjde. Víte, duchovní mistři toho říkali už mnoho. V nejrůznějších dobách, někdy žáci žáků, jindy žáci žáků a tak dokola. A tak je běžné, že ne vždy se ta informace k nám dostala úplně rovnovážná. A proto přicházejí lidé, jako jsou vysocí zrozenci, anebo jako je Zezulka, aby nám opět pomohli tu rovnováhu nastavit. Vzpomínáte na film Létající čestmír? Vidíte, tam to skončilo tím, že ten onen nevzdělaný strejda vzal kousek dřeva, udělal z něj klínek a malinko poopravil ten centrální počítač lidstva, tu strašně chytrou mašinu, tím, že ji dal do rovnováhy. A totiž stála na křivo. A tak je to i tady. Potřebujete strejdu, který má klínek a kudlu, aby, teda dřevo a kudlo, aby z něj udělal ten klínek. No. Co se děje po smrti se zvířaty, například s našimi milovanými kočkami a pejsky? Co po odchodu prožívají? Je tam dál o mě postaráno? Sejdou se tam se svými blízkými lidmi a zvířaty, jež zemřeli před ním? A hlavně, budou nás vítat, až zemřeme? Poznáme se? Odpustí nám naše lidské chyby? Stýská se nám po nich? Ano, láska přesahuje nejenom svět lidí, ale zasahuje i do světa jaksi napříč. Můžete milovat rostlinu, zvíře a vůbec nejlepší je, když milujete úplně všechno, bez rozdílu. Ano, láska je nejsilnější síla ve smíru. A tak si buďte jisti, že je tam opravdový a hluboký vztah, tak se všichni potkáte. A to nejenom napříč, to znamená lidé a zvířata, ale i zvířata mezi sebou. I oni zažívají, řekněme, lásku i nenávist, zažívají, řekněme, i jiné stavy. Emoční a tak dále. Tohle se nám soukněcké nestane, aby nad námi lítalo L. Vidíte? Tak a jdeme dál. Děkujete za přednášky léčivé duchovní obřady. Jsou velkou pomocí. za filozofii ze Zulky, kterou zprostředkováte v knížkách. Představte si, že jsem se staral o jednu paní s Alzheimerem. A když už jsem nevěděla, čím bych ji zaujala, nic se jí nechtělo, nic jí nebavilo, jen ležet v posteli, tak mě napadlo, že jí začnu číst knížku Bytí. Měla jsem ji zrovna sebou. Nevím, jak mě to napadlo, ale výsledek byl, že to bylo jediné, s čím souhlasila, takže jsem jí nakonec přečetla téměř celou. Ale to není vše. Děkujete za nahrávky Vodnářského zvonu. CD Biotronika 2. Starám se o jednoho pána, který má potíže s prostatou. Jednoho dne nemohl vůbec sedět a tak ho něco při sezení bolelo. Myslel jsem, že je to dekubit, ale ukázalo se, že jde o prostatu. A tak jsem upustil dvakrát dokola právě zmíněné CD Biotronika 2, protože už v minulosti jste někomu s prostatou velice pomohl a už po prvním přehrání bylo po bolesti. Doufám, že to bylo s jeho souhlasem. Dnes jsou to již asi 3 týdny. Stále může sedět bez bolesti. A ještě jeden případ. Máme v rodině velice milé, ale hyperaktivní dítě. Rodiče sice na tuto hudbu nejsou, ale když jsem jim to říkala, pustila jsem mamince na ukázku z internetu, už nevím přesně, jestli záznam z koncertu nebo ukázku fyzikálních vlastností. Dítě zrovna sedělo v obrazovky a přestože se jednalo o pár minut, nevěřila jsem svým očím. Dítě se při poslechu okamžitě velice sklidnilo. Jak je to dál, nevím, ale určitě je to zajímavá zkušenost. Děkuji. Ano, to bylo pozorováno často nejenom u dětí, ale i u zvířat. Často právě dítě, které v důsledku DNO nebo LMD, to jsou poškození mozku, často poporodí, nebylo schopno se fixovat v nějaké činnosti, bylo hyperaktivní, čili každou chvíli někam jinam, tak se při tomto poslechu jeho chování změnilo. Totéž u zvířátek. Některé z nich chodili k reprosoustavám, tam si lehli a poslouchali. A moje nejkurioznější zkušenost je ta, když jsem zvon, který tuto nahrávku vlastně vytváří, vodnářský zvon, to prastarý historický nástroj, tak tenhle ten nástroj se musí občas také čistit. A to se dělá v horách. A tak jsme tento nástroj jednoho krásného dne dovláčili vysoko, vysoko v horách jednomu z vodopádů a nechali jsme padat do něj vodu, až krásně zněl. Když to skončilo, odvezli jsme ho kousek jinam a tam jsme zkoušeli, jak ten nástroj hraje. Teď si představte. Na horizontu, asi tak 0,5 kilometru od vás a téměř taky 0,5 kilometru do výšky, byl to veliký kopec, se páslo stádo ovcí, vedeno tím vedoucím. Začal jsem tu mísu zkoušet a načež prostě celé to stádo zpozornilo a pak se vydali úprkem ke mně, zastavili, stáli a poslouchali. Tak to jsem měl vlastně asi nejkrásnější posluchače ze všech, protože seběhnout z toho kopce, to nebylo jednoduché. Jak by asi vypadalo fyzické setkání Zezulky a Ramany Maharishi? Chtěl by Ramana přijmout pana Zezulku za svého učitele? Velmi jistě. V čem byli tito dva duchovně stejní a v čem duchovně rozdílní? Kde teď jsou a co dělají? Nebo jsou, prostě jsou a už nemají individualitu? Ztrácí bytost na úplném konci individualitu nebo se spíše stává jakousi vše individualitou? Ano, nestrácí, ale naopak vyvíjí se. Stejně jako cesta není v tom zničit rozum například, ale tento rozum rozvinout, nespočívá v tom zničit emoce, ale naopak je rozvinout. A také tak to neznamená zničit ego, ale naopak ego rozvinout. Všechno ostatní je negace a destrukce. Často za ní těžce platíme v dalších životech. Pokud to chceme, tak to. No a jak to bylo s tím Šri Ramana? Víte, já jsem až po, já nevím, 30 letech pochopil jednu ze svých vizí. Vrtalo mi celou dobu, kdo to byl. Co to bylo za člověka. A bylo to tak, že jsem šel po obilném poli, krátké, takhle veliké klásky. A k horizontu. Tam seděl muž na takové velké židli a já se k němu blížil a už jsem byl, řekněme, na 50 metrů a najednou začalo postupovat cosi, jakoby bych chtěl vzduch roztuhnout mou hruď. Jako bych, nevím, prostě jako bych opouštěl sám sebe, jako by mé tělo se stávalo. No a tak jdu dál, ještě na něj koukám, no jo, a ono to pořád sílilo. Už to bylo tak silné, že už jsem se nemohl dívat a musel jsem sklonit hlavu. A tak jsem ze skloněnou hlavou postupoval dál. Z tahleto síly, jako by to chtělo roztrhnout moji hruď, byl jsem najednou ve velmi, velmi stavu. A pak už to nešlo ani jít. Tak jsem poklekl, ale bylo to blízko toho muže. Sklonil hlavu samozřejmě pořád a klečí. Načež on ke mně mluví, ale nemluví ústy. Mluví se mnou skrze, tomu se říká telepatie. A tím to vidění skončilo. Byl nakrátko ostříhaný, úplně na ježka. No, a pak po letech po něm potkávám dalšího duchovního mistra, který mě vede tedy ze zvuku. Ale ze zvuka to nebyl. Představ si, že mě to trvalo, to jsem blond. Dalších desítku let nebo víc, než jsem pochopil, že v těch 6 letech ke mně přišel můj první duchovní mistr, Sri Ramana Maharishi, a to jsem pochopil při návštěvě jeho centra pod horou Arunachala v Indii, kde žil celý život a kde jsem navštívil místnost, kde mají jeho fotografie. A jedna z těch fotografií, no to byl on. A rázem mi to doklaplo. Takže už vím. No a teďka, jak by se ty dva vlastně mohli potkat? Sri Ramana byl vysoký duchovní mistr. Zezulka je přinašič. Zezulka je ten, ke kterému se všichni duchovní mistři obrací. Tím víc, čím více jsou vyspělí. Byl by šťasten, kdyby tuto možnost měl, a byl by šťasten, kdyby mohl znát praktika, která mi Zezulka předal. V těchto praktikách pro duchovní cestu je i ta oblast, kterou jsem následoval po Sri Ramanovi, tedy meditační oblast o tom, kdo jsem já. To jsem cvičil 1 rok. 1 rok jsem meditoval. Pak přišla odpověď. Díky Sri Ramana Maharishi. No, pak přichází Zezulka. Zezulka ve svých praktikách má i tuto oblast, ale jako jednu z mnoha. A v tom je rozdíl mezi Zezulkou a Sri Ramana. Sri Ramana je vynikající duchovní osobnost. Duchovní mistr, který zasáhnul celou Indii. Prakticky jsem nepotkal kněze, který by s ním neměl nějakou zkušenost, souvislost ve své duchovní cestě. Skoro všichni duchovní lidé v Indii tohoto mistra následují. Tedy ne všichni, abyste mě zase netahali za slovo, ale skoro. No, a tento duchovní mistr velmi krásně přenesl jedno praktiku. A to je právě toto. Jenomže, byl by šťastný, kdyby se znovu objevili i ostatní, i když jeho přesah je mnohem větší, než Evropan může pochopit. Při jednom ze svých cvičení meditačních se dostal do stavu, kdy přestal žít. Bylo konstatováno, že zemřel. Jeho srdce nebylo, dech ustal. Už ho chtěli spálit, ale jiný duchovní mistr ho zachránil. Řekl jim, zadržte. A on skutečně po nějaké době procitnul. Těch věcí, které Sri Ramana ukázal nám pozemštěnu, bylo ještě mnoho více. Tak to právě patří mezi osobnosti, které nikoliv jen, ale doopravdy realizovali v našem světě něco výjimečného. Patří právě do panteonu všech těch rišijů, kteří, je to Maharishi, vidíte, Sri Ramana, těch rišijů, kteří dokázali najít cestu za zrcadlo. To není tak časté. Je mnoho těch, kteří to prohlašují. Je mnoho těch, kteří se snaží druhým dokazovat, že to udělali. Ale těch, kteří to udělali doopravdy, je velmi málo a bohužel v čase většinou daleko od nás. Je to 3000 až 7000 let, co většina z těch velkých se rodila v Indii. Byl to jejich čas. I dnes jsou zde občas zrození velcí duchovní mistři. Už je to ale daleko méně než tehda. No, přišla doba, kdy další duchovní místo se začíná probouzet. Je to Praha. bude pro dalších minimálně 6 tisíc let duchovním centrem celého světa. Pragya Deva, to je ze sanskrtu. Asi to komolím, ale promiňte mi to. Tedy setkání Bohu. Tak to je. Proto ten Karel se snaží získat všechny ty svaté ostatky z celého světa. Často i ne zcela standardním způsobem. Proto staví Prahu jako nový Jeruzalém. Přesně v obrysu Jeruzaléma. Protože v jeho vizi je tato myšlenka přítomná. Nakonec se to stalo pravdou. Skutečně v té Praze se rodí přinašeč. Tedy ten, koho vzývají generace a očekávají. No, tak stalo se. Za 2000 let přijde další a pak další. A tam skončí úloha Čech. Nevím, jestli toto centrum bude sloužit po celý 25-tisíciletý cyklus jako tibetské centrum. Uvidíme. Necháme se překvapit. Občas se dívám na starší přednášky, kde je na konci působení. Když se na vás naladím, cítím, že to funguje, i když vy se mnou nepůsobíte. Nemůže to být sugestce? Nemůže vám to ubližovat? Děkuju za to, že máte o mě strach. Může to být sugestce, ale ubližovat mi to nemůže. Nemusí to také být sugestce, to je třeba říci. Čili člověk může nějakou věc vnímat proto, že si ji sugeruje, tedy si ji vytvoří svým vědomím, ale také proto, že ta věc skutečně existuje. Nakonec bychom mohli argumentovat tím, že když se vědec dívá do mikroskopu, tak si sugeruje, že to, co vidí, vidí. A bude to stejné. Ne, on vidí, co vidí, pokud si to nesugeruje. Takže tak. Jaký máme čas? A to jsme dneska rychlí. Děkuju. Dobrý den. V jaké pozici mám být, když se snažím přijmout od vás energii z živého vysílání? Mám být. Mám nastavit dlaně, upřeně se dívat na obrazovku a tak dále? Vůbec ne. Není to o hmotě. To, co je třeba, se odehrává ve vašem vědomí. Jistě si uvědomujete své jsem. Zkuste tedy si toto jsem uvědomit a všechno ostatní odložte. Tak. A teď svým jsem, nehmotně, ale stavem, se spojte se jsem toho působícího, toho dne. On má také jsem. Vaše jsem a jeho jsem se dá spojit. Tohle dělá běžně láska. Můžeme se spojit s rostlinou, zvířetem, člověkem, světem, vesmírem, s čímkoliv. Tak je to vlastně podobné. Ptejte se dál, kdokoliv z vás bude potřebovat. Je to důležité, protože je to neobvyklé, a tak vytvořit tu podobu, co nejlépe, dá trochu práce. Děkuji za působení, které funguje i bez internetu a mám spíš organizační dotaz. Vzhledem k situaci byl zrušen pobyt v Praze během března a dubna. Lze se objednat? Ano, jistě. Všechno to se nyní řeší, protože koronavirus zasahl aktivity nás všech a tak zasahl i tuto pomoc a toto konání. A tak se snažíme, aby celá ta věc byla v rámci možností opět napravena. Prosím o hlubší objasnění energie tachyonů, jak působí a jejich vliv na člověka. V oblasti našeho světa nacházíme mnoho nejrůznějších výrazů anebo užitých skutečností, které byly objeveny a které se pak překládají do různých významů nebo výkladů. Přiznám se, že Zulka mě o žádných tachyonech neučil. A tak vám těžko můžu odpovědět. Se Zulkou to nesouvisí. Pokud se týká o fyziku, tak tam je to jiné. Samozřejmě, že tyto tachyony, tyto částice, které jim dala jméno fyzika, existují, ale týkají se spíše toho hmotného světa. Takže nevím, jestli bych tady měl komentovat já. Zeptejte se nějakého fyzika. Dobře. Do jak velké míry ovlivňuje vlastnosti člověka početí dítěte v určitém znamení? Mé početí asi spadá dle narození do znamení Panny. Když něco dělám, tak pokud to není z mého pohledu dokonalé, tak se stále předělává, vylepšuje. To je ta Panna tip-top. Mé narození je v blížencích. Ti se zrovna tímto nevyznačují. No, tak ono vcelku nejde jen o to, jestli jste ve znamení Panny, ale pak, když ještě máte další ty vlastně své řídící osy života. A tak tu máme velmi kuriozní situace, kdy je někdo od přírody flink, ale přitom je to Panna. Já vám moc dobře rozumím. Já jsem totiž Panna, víte? A tak se všechno předělává, dokud to není dokonalé. A dokud to není dokonalé, tak mi to vadí. Ano. O, jak vám rozumím. A teď tedy k tomu životu. Život nás učí, že všechno bytí dokonalé nemůže. A že naopak k životu patří jistá míra nedokonalosti. Tak se to učím celých svých 66 let. No. A co se týče toho početí, no tak to početí s tou průměrnou délkou přibližuje budoucí znamení, kterém se narodíte. Ale ve skutečnosti pak stejně ta velká hra osudu způsobí, že se narodíte buď to dřív nebo později a tak dále. Hra osudu, kdy lékař se rozhodne jednoho večera, že tady máš porod urychlý a už je to tady, nebo naopak neurychlý a tak dále a tak dále. Takže můžete mít docela dobrý klid. Navštivte nějakého zkušeného a dobrého astrologa, on vám vysvětlí, proč se chováte jako Panna. Mohla by to být také indukce v jistém slova smyslu. Čili my se můžeme nějakým vlastnostem taky naučit, výchovou či jinak, vlastním přičiněním. Ale v zásadě vždycky tyto vlastnosti se nějakým způsobem projeví v našich životech a musíme s nimi tedy bojovat, to jinak nejde. Tam, kde jsou negativní, tam, kde jsou pozitivní, jich naopak využívat. Poprosím o váš názor, že český jazyk je podobný sanskritu a že Prahu založili indičtí myši. Co by posvátné místo? Absolutní souhlas. Vedu se svými indickými přáteli, mudrci a duchovními, odvěkou hádku o tom, protože oni tvrdí, že sanskrt je nejlepší jazyk filozofů, že má nejvíce odstínů pro vyjádření dané skutečnosti. A já tvrdím, že je to čeština. Samozřejmě, když jsem Čech. A tak vedeme ty disputace a zatím je to nerozhodně. Myslím si, že sanskrt jako takový je skutečně jeden z nejpřesnějších jazyků, které zde kdy byly. Souvisí to s tím, že dárci tohoto jazyka často souviseli právě s těmi ryši a s těmi velkými duchovními mistry, kteří Indii formovali dokonce až po dnešní dny. Je pravdou, že ta starohinština nebo staré formy sanskrtu jsou dnes v Indii prakticky nečitelné. Téměř nikdo jim nerozumí. Výjima výjimečné kasty a skupině lidí, a to jsou buď to lidé, kteří se věnují studiu ved, například, tam je začátek automaticky, že studujete velmi dlouho sanskrt. A když jsem třeba byl v Rishikeshi u svých přátel v tom jejich ašramu, v té univerzitě, tak to bylo nádherné, bylo to vlastně i poučné. Setkával jsem se s Michio, což byla dívka japonského původu, a ta Michio byla zvláštní tím, že do tohoto kláštera přišla na 14 dní se podívat z toho Japonska. No, dnes tam je několik let a představte si, v současné době vyučuje sanskrt jako učitel. Čili byla zřejmě velmi nadaná a dokázala během této relativně krátké doby několika let ten sanskrt ovládnout. U nás to byly také mnohá velká jména, jako Dušan Zbavitel a další, dej jim Pán Bůh věčnou slávu, a byli to úžasní lidé, kteří dokázali vlastně tuto oblast za nelehkého období komunismu, který rozhodně nebyl nakloněn nějakým jiným izmům než těm svým izmům, tak dokázali tam ten jazyk ovládnout výborně. Čeština je nejlepší jazyk pro filozofii, jaký znám. Já jich teda moc jiných neznám. Angličtina mi moc nejde. A němčina je nepatrně více, ale tajím to. Taky to je docela zajímavé, víte, když si lidé myslí, že nerozumím a já rozumím. No, ale na druhou stranu, abych byl třeba schopen profesionálně a zcela bezpečně překládat svoje myšlenky, tak to tak není. Takže musím používat v těch mezinárodních setkáních služeb svých přátel. No, pravou, pravděpodobně podle mnohých zdrojů skutečně mohli zaužít i tito mniši, kteří zde byli na svých cestách. V té době po první republiky a tak dále se dokonce někteří duchovní v Tibetu učili česky, protože věděli, že se zde zrodí přinašeč. A tak chtěli mít schopnost se přiblížit jeho myšlenkám přímo. Vyslali jsem z Indie největšího jasnovidce jejich dob. Byl to opravdu dokonalý člověk vědoucí. Dotknul se v Praze na Vilzoňáku nástupiště a jak se dotknul nohou české země, bylo po jasnovidnosti. Všechno ztratil. A tak se vrátil domů a bylo. On ho nesměl najít. A tak mu ti nahoře toto znemožnil. Dříve, a není tomu tak dávno, jste použila při výkladu obyčejnou tabule a přídu. Zkuste to znovu. Rád bych zkusil, ale v těchto podmínkách je to poněkud obtížné. A svým způsobem to má velkou tu vzdělávací hodnotu, protože je to názorné. A myslím si, že rozhodně je to podnět, který se pokusím, říkám pokusím, aspoň v nějaké budoucnosti následovat. Dobrý den, jak se v této době mohu přihlásit do univerzity? No v této době velmi těžko, protože máme ještě pořád doznívající koronavirus. Ale jakmile to bude možné, navštivte některou z přednášek Duchovní univerzity Bytí, tam tento dotaz položte a já se vám musím co nejlépe ukázat. Bude potom, jak si záležet na našem rozhovoru, na vašich odpovědích, jestli jste hlavně na vašich vnitřních odpovědích sama sobě. Jestli se budete cítit jaksi k tomuto kroku připravena, člověk se má napřed se vším seznámit, než někam v úzovkách, promiňte na výraz, vleze, aby potom nelitoval. Musí tedy vědět, do čeho jde a pak se rozhodnout a pak samozřejmě kdykoliv to může změnit, ale je dobré, aby to bylo vědomé rozhodnutí. Zda má vliv i na zvířátka, které jsou se mnou v místnosti? No, zeptejte se jich. A nebo je pozorujte. Na přednášce 24. jste mluvil o poznávání velikosti stále hlouběji, až tu velikost, která je před námi, člověk začne cítit a zároveň začne vymezovat více své vlastní hranice. A podle pravdy poznáte, že nic nejste. Ano, tak nějak jsem to určitě mohl říct, protože je to pravda. Tak to cítím. Vím, že na odpověď dojde později, ale co jste tím mohl myslet? Jak může souviset vymezování svých hranic s poznáváním velikosti nad námi? No, abyste poznali, jestli je něco velkého, musíte poznat i to, jak jste malí. Protože do té doby vám brání v tom vlastně neexistence měřítek. No, takže když se podívám na takového pravce Janečka, tak ten tyto problémy rozhodně nemá. Ten má své myšlení, své rozhodnutí, svoje stanoviska a další věci, no a přesto vlak přece nejede. No, a pak ten pravotec Janeček pomaličku začíná získávat zkušenosti. Začíná se rozšiřovat, zjemňovat, až nakonec je to citlivá duchovní bytost mužského rodu. No, tak o tom tady mluvím. Asi mě to hlavně zaujalo, protože mám problém, když už se nějak vymezím, tak to vymezení udržet. ale o tom to není umělé vymezení, které si sami nastavíme pro Boha, to je o stavu, stavu duše, mysli, těla a to se nedá vymyslet. To je, je to výsledek našich životních cest, našich osudů a to u každého je jinak. Tedy to není věc vymyšlovaná, je to věc, která prostě trvá. Takže v našich životech, souhlasím s vámi, to je často dva kroky dopředu, jeden krok zpátky. Když už něco cítíme a máme, pak se to najednou v návalu dalších věcí připostratí, aby se to znovu objevilo a znovu a znovu a znovu. Pak to začne sílit a už je to stabilní vlastnost, která nás už přestává opouštět, ale světe, když se přicházejí další problémy a chovají se úplně stejně. Takže jenom klid, máme ještě všichni hodně moc práce. Ptáte se, zda má smysl zajímat se o minulé životy. Kým jsme byli a co jsme dělali? Existují spolehlivé způsoby, jak to zjistit? Až přijde čas, abyste to zjistili, tak na spolehlivé způsoby narazíte, přesto, že mnohdy jindy tyto způsoby jsou nespolehlivé. Čili i to je určitá, řekněme, určitý řád osudu. Když jsem vám říkal, že já sám osobně jsem prakticky po celý život z mládí neměl zájem o to, kdo jsem, tak nějak vnitřně jsem cítil, že jsem, kdo jsem a že jsem teď. A že to tedy jistě je pravda, že jsem žil tu či onde, ale že to už tak mnoho neznamená směrem k tomu, co je teď. A přesto milostivý Bůh a mnozí další mi nakonec toto poznání přinesli možná i proto, abych lépe porozuměl sobě. Dobře, tedy dneska vím, co jsem byl, kým jsem byl, ale nepřeháním to. Nechám to na Pánu Bohu. Ať On sám rozhodne, která z těchto zastavení mají být přiblížena více, která méně. Rozhodně jsem byl, a to je jisto, člověkem a byl jsem člověčí. Měl jsem lidské vlastnosti, někdy lepší, někdy horší, někdy možná ještě horší a někdy ještě lepší. Tak to v životě chodí. No, to všechno formuje moji osobnost. Zde jsem, zde stojím. Stejně jako vy, jsme součástí jednoho hymnu. Mějme se navzájem rádi, tolerujme se. Buďme šťastní, že jsme spolu, protože zítra budeme třeba s někým jiným. No, kdo ví. A tak podívejte. Má smysl se zajímat. Zase. Někdy je to pro bytost velmi důležité. Jindy ne až tak. Čili má i nemá. Víte, na řadu otázek není jedna odpověď, protože se ptají obrovské množiny rozdílných bytostí, rozdílných vlastností. Co pro jednoho je podmínkou, pro jiného je nezajímavé. Jak se to zjišťuje? No, různě. Můžete mít jasnovidce, ať jsou to palmové listy nebo jiné formy jasnovidnosti. Můžete mít vlastní věm, že vám ten minulý život je ukázán v nějaké vizi. Můžete mít třeba spirituální seanci, kterým se o vás stará někdo jiný z druhé strany. Můžete mít vlastní vnor a věm v rámci duchovní cesty. To všechno je možné. Jedna věc je to tvrzení a druhá věc je realita. Buďte tady vždycky opatrní, protože tady existují i ty negativní případy. Když se podívám třeba do první republiky, když se rozvíjely různé spolky duchovní, tak tam každá druhá byla potomkyně královny ze Sáby a každý třetí byl nejméně, já nevím kdo, slavný král. Takže pozor na to, aby jsme si nenechali svá ega chytit do pasti. Máme tady ještě jednu zvláštní skupinu. To jsou duchovní z jiných planet. To já jsem tamhle z Venuše nebo z Alfa Centauri. No nic proti tomu, teoreticky být můžete, ale pravda to bude tak jednou z milion. Takže opatrně i s tímto. Dokazovat si, jak jsme velcí, jak jsme úžasní, tímto způsobem je poněkud pubertální. Čili jsme tu, stojíme na svých nohou a buďme rádi, že jsme spolu. Tak, nedávno jeden vědec v rozhlase prohlásil, že za několik bilionů let nebude ve vesmíru nic. Vše zmizí, entropie na nule. Co bude s dušemi lidí? No, podívejte, že bychom skončili, opravdu. Co nás učí život a nakonec i věda? Že hmota i energie jsou nezničitelné. Je tomu tak? Co? Já myslím, že ano. Takže kam bychom nebyli a co by nebylo? Všechno je neustálá změna. Změna formy a stavu. Říká se tomu vývoj. Buďte si tedy jisti, že za ty biliony let, což vás nemusí teď trápit, budete ve stavu, kdy bude všechno opět v naprostém pořádku. A bude se chystat další výdech podstaty, další vznik vesmíru. V té době nebude v celém vesmíru v době chladnutí, to je tato, nikde žádná žhavá část. Nevím, jestli je to čas zaniknutí vesmíru, protože toto ještě není zánik vesmíru. Je tu rytmus, který znamená, že po této chladné části přichází naopak maximální rozežhavení. A kdo tady zatopí, kde se berou ty kalorie? Jak je to možné, pane Pfeiffer? To je přece nesmysl. Už slyším ty skeptiky. Jak by mohl vesmír ve čase vychladnutí zároveň splanout? A pak je to i stejná otázka z druhé strany. Kam chladne vesmír? Kam mizí ta energie? No. Takže to bude jistě velmi velký námět pro filozofickou úvahu a snad ji možná někdy vtělíme do budoucí knihy. Ta poslední se jmenovala Horizont poznání. Tohle je také horizont poznání, ale zase z jiného pohledu. Takže nebojte se. Žádný konec ve smyslu temné díry neexistuje. Je jen neustálá změna život. Chtěl bych se zeptat, jestli oba dva dary při naše če, tedy dar vidění a dar léčení, souvisí s dualitou světa s dvojností. Ježíš je měl. Vzpomeňte na historické zprávy. O Ježíšovi se traduje, že vylečil mrtvé a že tento mrtvý vstal. Podobný děj jsem viděl i já. Viděl jsem, který člověk, který zemřel, se probudil. A jistě se to opakovalo v dějinách mnohokrát. Takže je to zřejmě obecná vlastnost. Je to dualita hmoty a ducha. A tak, když dáváte dary ducha, poznání, cesty, tak také musíte se starat i o hmotu. Protože jinak by to bylo poněkud jednostranné. Takže ano, svým způsobem to s dualitou světa souvisí. Poslední dnešní dotaz. Tak děkuju. Máme na to 4 minuty, mi ukazují. V jedné z posledních přednášek byl dotaz ohledně našeho setkání s blízkými po naší fyzické smrti. Stále mi není jasné, jak funguje v tomto případě čas, když naši blízcí mohou být v čase setkání po naší smrti vtěleni. Mohou být za sebou dokonce několik dalších životů. Přesto se s nimi vždy setkáme. Znamená to, že v druhé části nevtěleného života funguje čas jinak? Co můžete prosím říci o souběhu času, kdy je bytost v dané chvíli vtělená a současně se s ní setkáváme my po naší smrti? To máte tak. V téhle chvíli před vámi stojí. A vy mě vnímáte. Naše osudy se setkaly. Není to náhoda. Je to vlastně spřažení těch osudů. A to i když pouze sedíte u svého počítače doma a koukáte se na mě. Ale v téhle chvíli, když jsem vším, to znamená, že jsem virem, rostlinou, zvířetem, ale jsem i tím, co je na konci. Jen v této chvíli to vnímáme trochu jinak. Váš časový zájem se váže na tuto chvíli, tedy na to snímání mého obrazu a promluvu. Ale ten čas nejenom v tomto osudu vypadá jinak. Ve většině osudů tohoto člověka zde stojím v této chvíli před vámi, za mnou ty krásné stromy a odpovídám na vaše otázky. Je to součást osudu tohoto člověka, který se jmenuje Pfeiffer. Tedy pištec, ale krysař. Na druhou stranu, ale každá z těch bytostí, které budou mnou a které vám budou odpovídat trochu jinak. Protože žádná z nich nebude úplně stejná přesto, že si budou tak podobné, že budou v jednom osudu. Je to něco jako knihovna. Román, který čtete, čtete proto, že vám pasuje. Já nevím, jak vy, pánové, dám se neptám, ale myslím si, že by jen málo z vás bylo ochotno číst nějaké romány typu, já nevím, Švitorka se vdává, nebo jinou ženskou tematiku. My bychom četli spíše něco jiného. Tak si ty romány vybíráme, vidíte. Tak je to i s našimi osudy. My všichni si vybíráme své osudy, kterými jsme, svými činy, svým životem. No ten hlavní knihovník potom nám vydá z těch regálů tu správnou knížku. Vím, že vás bude tento problém trápit ještě dlouho. Problém času, problém rozměru. Budete se ho zmocňovat až později při hlubokých meditacích. A do té doby to bude vždy jen domnění, jen tušení, ale ještě ne plné pochopení. Konec konců plné pochopení přijde až na konci vaší cesty. Čili řekněme, že v našem lidském rodu budete schopni v meditacích dostat plného pochopení, ale jakmile se vrátíte zpátky do těla, už to bude zas velmi, velmi omezené. Budete jen tím člověkem, kterým jste. A budete mít tu zkušenost, která ovšem už nezmizí. Je stále. No, takže to, co rozhoduje, abyste potkali své blízké, nezávisí na jejich objektivním stavu, stejně jako nezávisí to, jestli jsem byl dinosaurem, žížalou, ježkem nebo čím jiným, protože i to jsem, ale vy teď vidíte to, co je spojeno v našich osudech. Tedy to, co vás spojí k vašim blízkým, je určitá forma závazku, vztahu. A proto vidíte z těch nepřeberných miliard osudů jen tu část, která k vám je připojena. Je to něco jako háčky. Takhle to vypadá. Ty háčky fungují v mnoha oblastech. Fungují v oblasti času, vývoje a v jiných. Nejsou nepřekonatelné. A v určitých vztavech horizonte poznání jsou tyto háčky rozpojitelné. Takže mohlo by se stát, že za určitých specifických okolností byste viděli své blízké i v jejich, řekněme, kvazi současném stavu, který bude vázán na váš okamžitý stav. Ale to by bylo velmi vzácné. Většinou rozhodují tedy ty vaše, řekněme, vazby. Aby se tak stalo, museli byste být hodně zvědaví. Museli byste být velkou milost Boží. Potom by bylo možné, aby ti vyšší vám tuto věc ukázat. Věřte, že už byste nikdy nebyli stejní. Byli byste jiní lidé, protože už byste nikdy neviděli svět tak, jak doposud. Ale to je v pořádku. I teď ho vidíte správně. Zbavte se komplexu méněcennosti. Každý člověk má stejnou cenu. Každý člověk jde svojí cestou. A vůbec nezáleží na tom, kde je, výjima toho, aby žil co nejlépe. Každý naplňuje jednu část Boží existence. A je to důležité. Nebýt této části, není ani ta velká část úplná. A tak je to vlastně veliké mystérium života, existence, vesmíru a tak dále. No a tím dnešní povídání skončí. Těším se na naše setkání večer v 21 hodin, kdy bude se probíhat působení. No a doufám, že jsem vás moc svým povídáním nenadzvedl, že mi necháváte vlastní svobodu a aspoň takovou, jakou nechovám já vám. Tak a teď už přichází čas rozloučení v duchovním obřadu. S pomocí Boží ať jsou znaměnci dobra a prospěchu. No, a to je všechno, ať vám to užitku. Hezký zbytek dnešního slunečného dne vám přeji.